Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo novi roman Daše Drndić, jedna od najznačajnijih autorki hrvatske i postjugoslovenske književne scene. Daša Drndić je sa nama na telefonskoj vezi. Dašo, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Zdravo, Saša, dobar dan.
Dakle, vaš novi roman EEG, još jedan opsežan, heterogen, složeno komponovan roman, možda za nekoliko nijansi više nego prethodni, sadrži raslojene polemičke intonacije. Recimo, prvo od njih, kada Andreas Ban, koji je narator romana, isti lik iz romana Beladona, najpre polemiše sa Borom Ćosićem i njegovom knjigom Mirni dani u Rovinju. Drugi sloj bih prepoznao kao kritike koje su upućene književnim kritičarima zbog nerazumevanja koncepta proze koju Andreas Ban piše, te zbog upotrebe kritičarskih floskula, recimo jedna od njih ujednačeni tok naracije koje te floskule posebno iritiraju naratora Andreasa Bana, a samim tim i zbog neadekvatnog vrednovanja te proze. I treći sloj polemičke intonacije prepoznajem u kritici oportunih intelektualaca u Hrvatskoj i takozvanom regionu, te u kritici preovlađujuće revizionističke atmosfere u društvu koja je možda u Hrvatskoj na izmaku sa padom prethodne vlade. Na prvu loptu bih rekao da je ovo još jedan od vaših romana sećanja, ali i izvesne polemičke gorčine.
Dobro, to sve priča Andreas Ban i sad po ovome što si ti rekao ispada da je taj Andreas Ban neka svađalica, strašno da polemizira sa svim i svačim i sa svakim oko sebe, tako da pa nije baš tako, ali dobro, šta sad ja na to da kažem, slažem se. Znaš šta, lakše je tako jer kada prvo ja nemam pristup nekim medijima, mogu svoje mišljenje izreći kroz neke nezavisne portale kojih sad ima sve manje s obzirom na ovo što je prethodni ministar kulture napravio. Desetkovao je kulturu, uništena je kultura u Hrvatskoj u zadnjih 6 mjeseci. A drugo, mene se nekako ne sluša, ne čuje me se kada se to napiše tako na dnevnoj bazi, pa onda ovdje sam ja, odnosno Andreas Ban i moje vremena da iznese, da razloži to sve što ga nervira. Inače, Andreas Ban je neka nervozna osoba u romanu.
Ali više nego ranije, adresat njegove kritike su i sami književni kritičari.
Pa da, pa mislim, i on i ja razmišljamo i govorimo. Ja mislim da je došlo vrijeme da se malo revalorizira taj koncept takozvane lijepe književnosti, le belle lettre, jel? Počeš i od same forme do onoga što se unutar te forme kaže. Mislim da je prošlo vrijeme da nekako se treba odmaknuti od ove klasične priče, koja je vremenski linearna i koja i same priče, mislim, život je toliko fragmentiran, mi smo fragmentirani, razmišljamo fragmentirano, zašto mora ono što je unutar korica biti tako stegnuto i organizirano i čisto? To je tako nekako umjetno, meni je to kao neki kič.
U prvom delu romana EEG Andreas Ban pripoveda biografije i seća ih se, naravno, recimo slikarke i aktivistkinje Narodnog fronta Zore Matić, slikara Bruna Maskarelija, drugih autora i ličnosti, govoreći o poratnom vremenu i istoriji likovne scene u Rovinju, recimo. To pominjem zato što se narator povodi za principom da je ime važno, to jest da je važno pomenuti pravo ime realne ličnosti koja je postojala, citat, jer sve jasnije vidim kako je to, njihovo ime, možda posljednja paučina stanit kojih i sveopćeg svjetskog kaosa iskazana mutne i ustajale kaše izdvaja. Na drugom mestu, narator pominjući žrtve nacista poentira, citat, jer svako ime nosi priču, a povijest uglavnom pamti imena zločinaca dok imena žrtava zaboravlja. Otuda rekao bih i kolone i povorke imena i biografije u vašoj prozi pa i u ovom romanu. Da li to znači da rad pisca treba shvatiti kao rad jednog saradnika boginje Mnemozine, boginje pamćenja, ali i majke svih muza, odnosno kako vi vidite funkciju literarnog sećanja?
Pa dobro, puno toga rečeno i napisano o memoriji i o tome kako je sjećanje varljivo i kako je u stvari tricky business igrati se memorijom, ali ti si na početku rekao da ja polemiziram s Borom Ćosićem. Ne polemiziram ja s Borom Ćosićem, nego samo s činjenicom, vratit ću se na ovu memoriju, nego samo s činjenicom da on zaboravlja spomenuti neke ljude koji su dolazili u njegovu kuću i koji su bili navodno njemu bliski, jel, nego tih susreta sa tim nekim neimenovim ljudima izlači neku priču koja je možda zanimljiva za čitaoca i koja prije stavlja njega u prvi plan nego te ljude koji su dolazili. To je mene malo iznerviralo, odnosno Andreja Sabana. A sjećanje, pa sve je sjećanje. Mislim, mi sad pričamo za 3 sekunde, to što smo rekli je prošlost. Prema tome, mislim da vidiš i sam što se događa sa tim namjernim iskrivljavanjem prošlosti i mislim da je vrlo važno neke koordinate te prošlosti imati na umu stalno. A sad, kad se ona u nekoj literarnoj formi prezentira, naravno da će tu biti i rupa i šupljina i pogrešnih iskaza i iskrivljavanja, ali bože moj, to je tako. Zato se knjiga zove EEG, ta mjerenje moždanih valova. Ne mora biti baš precizno, ali ukazuje na neke neregularnosti u mozgu, jel? Ne možemo, nije mozak mašina. Prema tome, sjećanje je takvo kakvo je, što sad ne možemo mi to, ne može to biti pročišćeno i nije pisanje o sjećanju i bavljenje sjećanjem, nije znanstveni rad. Interesantni su neki čitaoci koji kad se piše o sjećanju pa se javljaju autoru pa kažu pa niste rekli to, pa ste to pogrešno rekli, pa to sve je legitimno, može se grešiti i neka se greši, ali važno je, mislim, da se govori o tome što je. Drugo je kad se govori o činjenicama, o povijesti, to je sad stvar povjesničara, jer tu treba baratati faktima. Ali u literaturi memorija kao u nekom literarnom ruhu, ako se ne bavi povijesti, povijesnim činjenicama, da ima pravo da luta i da se može čak biti iskrivljena. Koliko se ne radi o politici i o povijesti.
Ipak vaš narator insistira na konkretnim imenima realnih ličnosti. U prethodnim knjigama imali ste listu imena konkretnih žrtava nacizma, ali me sada zanima zašto to insistiranje na konkretnim imenima i stavljanje u ovaj literarni kontekst.
Upravo zbog te varljive memorije, zato što ljudima je lakše da zaboravljaju ono što je ružno i ono što ih boli i ono što može da ih ugrozi na neki način, jer ih prisiljava da se suočavaju sa raznim poganim svojim vlastitim djelima. Prema tome, ja mislim da treba stalno taj prst u oko ili šaka u trbuh. To je prosto zbog nekog duševnog zdravlja potrebno, čini mi se. I nastupilo jedno vrijeme prilično lišeno razmišljanja. Ja ne znam što se događa sa ljudskim mozgom, zato otuda i taj naslov. On se nekako skuplja, on je postao paučinast, on sve manje sposoban da percipira nešto što je složenije. On je se otromboljio na neki način. Mislim da je potrebno gimnasticirati, nekako insistirati sve više na gimnastiku mozga, jer ovo od tiskovina dnevnih, od tih magazina, časopisa, od televizijskih reklama, od načina kako se percipira stvarnost, površno, voajeristički, šta je ljudima primarno, je postalo nekako uvredljivo, meni se čini, za ljudski rod. Evo sad gledam ova pokemonizacija, pa mislim, to su stvari, čini mi se, van pameti nekako. Da se brkaju virtualne stvarnosti sa realnom stvarnošću. Sve je postalo nekako lepršavo s jedne strane, a s druge strane imamo ove strahote koje se događaju, jedna fašizacija Evrope, ovo sa izbjeglicama, pogledamo što se događa sa Turskom. Mislim, ovo je neko ludilo nastalo, čini mi se, koje na neki način možda prijeti još jednim novim ratom.
Vaš roman je zanimljiv, dakle EEG, kao što ste rekli, to je skraćenica od elektroencefalografija, da grafički prikaz električne aktivnosti mozga. Dakle, on je zamišljen kao neka vrsta romana ukrštenih reči ili na hrvatskom križaljke. Naratorova nada, ili rekao bih autorske investicije, je da će biografije brojnih ličnosti o kojima piše, pripoveda, naći međusobno dodirne tačke i nekako se umrežiti u strukturi romana. A na drugom mestu, Andres Ban se zalaže za knjigu koje bi digresivne povesti bile zasebno odštampane i stavljene u koverte, dakle realne koverte, tako da bi knjiga pored osnovnog teksta sadržala i tu seriju ili
sporednih priča,
ali i samih koverti iz koje bi čitalac mogao da ih vadi po potrebi i čita nezavisno od osnovnog teksta. Tu su dalje i fotografije u vašem tekstu i recimo spisak ne više nestalih ili pobijenih lica, već opljačkanih knjiga imovane u Zagrebu početkom Drugog svjetskog rata. Roman opet i kao enciklopedije i kao ukrštene reči, ali i kao kolekcija izabranih autorovih pisama. Dakle, nastavljate da razbijate strukturu romana, odnosno da pravite roman za koji se ne zna, a zapravo šta je, odnosno ne može se svesti na jedan imenitelj.
Da, stalno se pokušavam igrati, imam ja svoje neke ideje u vezi sa knjigom koja mislim da treba, moja želja da knjiga bude neki kao umjetnički objekt, neki artefakt, neka multidisciplinarni objekt. Želja mi je da se čitalac angažira kada drži tu knjigu i fizički da se angažira, ne samo misaono, da nešto radi, da ne bude pasivan u odnosu na tu pisanu stranicu. I ja bih čak voljela da knjiga i svira na neki način. Ali naravno, to su sve tako moje neke maštarije i to su skupi projekti, to neće niko da napravi. Ja više neću ni da govorim o njima, zato što će neko na kraju ko ima novaca to realizirati kao svoju ideju. Mislim da je pogotovo danas da riječ nekako i mozak je oslabio i riječ je oslabila i treba nekako potaknuti čitaoca da se mrdne, da malo te svoje moždane stanice, da prođe neka struja kroz njih, da ih aktivira, pa onda možda se malo nekako drugčiji odnos bude prema toj pisanoj riječi, zato što možda, ajde, recimo čak 80% literature je toliko se udaljilo od neke književnosti koja je dominirala početkom 20. stoljeća, da je to već opet uvredljivo za ove moždane vijuge, za ljudski um. Postaje se nekako flah, jednostavno, i na momente me čudi i književna kritika i top liste, jer veliki dio toga, po mom mišljenju, nije baš neka dobra književnost. Ali dobro, u redu, takva, nemam ja ništa protiv, treba da postoji laka književnost i zabavna književnost, ali ova druga, recimo kao neka ozbiljna književnost, ona se sve teže percipira od strane sve većeg broja ljudi. Ona postaje neprohodna. Kao da ljudi više, ja govorim o većini, svaka čast izuzecima, ali kao da ljudi više nisu sposobni razmišljati. Kao da im treba malo neki fitness mozga, malo da se malo gimnasticirati mozga.
U osnovi romana takve strukture, rekao bih da su porodične hronike, odnosno fragmenti biografija koje evokativno rekonstruiše i sklapa Andres Ban, i to o svojim roditeljima Rudolfu i Marisi, o ujaku Karlu Ostermanu, njegovoj devojci iz Letonije, odnosno Latvije, Fridi Landsberg, o sestri Adi koja živi u porodičnoj kući u Rovinju, o beogradskom prijatelju, kolegi sa univerzitetske klinike Adamu Kaplanu, o svojoj nekadašnjoj ljubavi Leili Mazais i tako dalje. A ta se porodična povest rasprostire uzduž starog kontinenta, obuhvatajući i Istru, i Zagreb, i Beograd, i Pariz, i Latviju, odnosno Letoniju, Kanadu, i gradove u kojima Andres Ban boravi svojim književnim rezidencijalnim boravcima, kao što su Toskana, odnosno Firenca, Brisel, Sarajevo, Tirana, Skoplje. Ipak, rekao bih da se u toj razuđenoj geografiji romana izdvajaju gradovi kao što je Pariz ili zemlja kao što je Latvija, odnosno Letonija, mada bih njoj posvetio sljedeće pitanje, ali kako vi vidite razuđenu geografiju i ovog svog romana i posebno ulogu Pariza koja je važna i za samog naratora i za njegove roditelje, a naravno i za istoriju?
Prvo da ti kažem, u ovoj knjizi nema toliko fotografija, tu su samo obiteljske fotografije, odnosno fotografije iz, kako piše u knjizi, iz arhive Andresa Bana. Nema, u prethodnim knjigama bilo je puno više fotografija koje nisu imale veze sa ličnom pričom naratora ili glavnog junaka ili glavne junakinje. A drugo, ovo lutanje po svijetu, ove razne destinacije, to je bila jedna namjera da se izađe iz okvira ovog mentalnog sklopa domoljublja, male zatvorene sredine koju treba obožavati. Prema tome sam sjela svom junaku, odnosno Andreas Ban želi izaći iz te sredine koju, za koju mu je dirigirano da mora voljeti isključivo nju i takvu kakva je. Prema, ja sam htjela da se to, taj prostor otvori. Zato otuda to, te silne lokacije. Pariz, sad Pariz to je posebna priča, ona je vezana uz, neku intimnu istoriju Andrea Sabana i njegove obitelji. Tako nekako se to ukrižilo, ukrstilo se u... Ima tu i fikcije, nije tu sve istina, ni dokumentar, sve dokumentarno u toj knjizi ima izmišljotina, što bi se reklo. Tako da sam ja pokušala da ukrstim razne priče i da stvorim neki patchwork, recimo.
Posebno se nekako izdvajaju priče o šahistima i njihovom položaju u totalitarnim režimima, kako u Sovjetskom savezu, tako pod nacistima. Ta zanimljiva sudbina male države pribaltičke ili baltičke, Latvije, odnosno Letonije, koja je s jedne strane bila pod sovjetskom okupacijom, doživjela zločine Sovjeta, jedan deo stanovništva je bio oteran u logore, onda su došli nacisti i naporedo sa njihovim zločinima prema Jevrejima, Romima, komunistima, jedan deo stanovništva je učestvovao u tome u okviru kvislinških formacija. I savremeni podtekst te priče, te latvijske ili letonske, jeste ono što Andres Ban čita u Cinim dokumentima, a koji su postali javni, o tome da je veliki broj latvijskih i letonskih kvislinga koji su u doba rata postali zapadni špijuni i na taj način su izbjegli sudsko gonjenje, odnosno osudu, što je bila poznata činjenica, ali kako je Andres Ban kaže, razmere i konkretni podaci o tome nisu bili poznati. Zašto vam je sada i šah, koji igraju i Andres Ban i njegova sestra Ada i neki drugi likovi, bio važan u ovom romanu, koji opet predstavlja i jednu tematsku vezu sa također vrlo važnim fenomenom u vašem romanu, a to je oblast psihijatrije i određenih poremećaja, budući da zapravo prava profesionalna preokupacija Andresa Bana, pošto on u trenutku naracije penzioner, je to da on bio psihijatar na univerzitetskoj, odnosno psiholog na univerzitetskoj klinici. Dakle, imamo šah, imamo psihijatriju, imamo Latviju, odnosno Letoniju, i imamo tu kvislinšku priču koja se uglavnom savremenici ih ignoriš, odnosno ne govore o tome, ali prisustvujemo dobu istorijske revizije i pozitivnog zapravo vrednovanja tog perioda.
Dok pišem, ja učim i onda otkrivam neke stvari koje mene zanimaju, pa pretpostavljam ih pokušam razraditi i onda pretpostavljam da bi mogao to i nekog čitaoca zanimati. I onda tako kako sam proučavala tu Latviju, prosto su se pojavile frapantne sličnosti sa NDH, jel tako, sa nezavisnom državom Hrvatskom. I to sam, s obzirom na to da ja ne bih nekom, ajde recimo literarnom tekstu tu polemizirala o NDH, onda sam računala da onaj ko poznaje situaciju u vrijeme NDH, makar i površno, može povući neke paralele sa Latvijom i onda se uzrujati kako je grozno ta Latvija bila, pa će možda doći prisjesti da i ta NDH bila jeziva. Tako isto su postojali ti neki zločinački odredi, ARA iz komandosi, jel, kao što su bile i NDH ove jedinice. To je bio jedan od razloga zašto je ta Latvija ušla u knjigu. Šahisti, ja nisam baš neki igrač šaha, ali taj šah je jedna intrigantna igra, jer kako se može vidjeti iz knjige, ona je prilično obsesivna, a ima i literature o šahistima, odnosno od Zweiga do Nabokova i tako dalje. U nekim kriznim vremenima ti šahisti stvarno polude. Toliko je obsesivna ta igra da oni gube dodir sa stvarnošću i počinju živjeti neki virtualni svijet. Tako mi se i to učinilo kao neka zgodna metafora. I dala mi je priliku da se malo odvojim od nacizma i da se približim ovom staljinističkom dobu i gulazima, pa da ne ispadne da samo se bavim nacizmom, nego malo idemo ovu drugu totalitarnu stranu.
Dašo, zanimljivo je da to je Andres Ban sam konstatuje, ma gde da boravi, citat, istorija mu se kači o vrat. Dakle, i kad boravi u takozvanim razvijenim demokratskim zemljama Evrope, recimo u Parizu ili Toskani, opet se sreće sa temama kakve su kolaboracije ili potisnuto sećanje na ovu nacionalnu sramotu. Kada boravi u Parizu, tu piše o onom Rosenbergovom odjeljenju koje je sistematski pljačkalo ne samo umjetnička dela, vlasništvo Jevreja i okupiranih područja, već celokupnu jevrejsku imovinu je da. Pljačkalo i to nameštaj, odeću, pribor za jelo, slično, ali uz konstataciju...
Čak i žarulje, čak i sijalice.
Da, ali uz konstataciju da je deo domaćeg stanovništva učestvovao u tome, dok kada boravi na rezidencijalnom boravku u Toskani, tu određeni domaćini, tako aristokratski, ignorišu Andrasovo pitanje o italijanskim zločinima, recimo u Abisini ili životu u doba fašizma. Tako da ispada da je ta kolonijalna prošlost, dobrog broja evropskih zemalja i kolaboracija sa nacistima koja je praćena domaćim antisemitizmom, tamna mrlja o kojoj se takođe ne govori puno među običnim stanovništvom.
Pa da, jer to je taj zaborav, jel? Ljudi ne pitaju, a sve je tu, treba samo htjeti vidjeti, treba samo htjeti malo pročačkati i sve je tu, sve još uvijek tu prisutno, da li u jednoj tabli na zidu, da li neki ljudi istražuju, naravno, ali to nije popularna literatura, to nije na top listama, ali sve je tu i to je problem što mi ne želimo znati, što ne želimo pitati. Možda je to tako od pamtivijeka, ne znam, ali to je moja neka obsesija, jer sve se zna. Sve se zna. Naprimjer, ta lista, taj spisak pokradene imovine, odnosno u Zagrebu, jel, gdje postoje ulica i broj i vlasnik, to nije kompletan spisak, tu se čak i zna, to i Andreas Ban kaže, kad je izvršena provala, kad je izvršena krađa, kako je završio vlasnik stana, gdje je završio, sve se zna. Ajde, nešto od dokumenata je uništeno, sad govorimo o periodu Drugog svjetskog rata, ali sve ima, za sve ima neki trag i mislim da je to je bar meni intrigantno i to mene veseli dok pišem, premda teško pišem, ali tako mi daje neku živost u pisanju, nekako vidim neku svrhu u pisanju. I ja pokušavam, eto, tako reći da treba pitati, treba... Zato što pogotovo, evo sad, ja ne znam koliko si ti upoznati, koliko se zna u Srbiji o ovoj reviziji po povijesti ovih zadnjih 6 mjeseci što se događa u Hrvatskoj. To je prosto, tu nema argumenata, to je kao neki lavež, to je neko urlanje. Ne može se diskutirati sa ovom drugom stranom koja je sva ostrašćena. To su uvrede, ali nema potrebe da bude tako jer postoje neke činjenice koje se mogu pratiti na temelju kojih se može promijeniti neka vizura tih ostrašćenih nacionalista.
U Srbiji taj proces revizije vrekovih traje malo duže i temeljnije.
Da, ja pratim.
A zanimljiva mi je također balkanska ruta Andreasa Bana na njegovim rezidencijalnim putovanjima, Sarajevo, Tirana, Skoplje. Recimo, zanimljivo, kaže da u Skopljevu tako dobro osjeća da nema potrebe da o njemu piše, odnosno da se i takav grad i takva atmosfera koju on doživljava ne uklapaju u ostatak priče. U Sarajevu daje sliku savremenog stanja i piše da je rat tu i kod onih rođenih posle rata. Pominje više od 11.000 nastradalih Sarajlija svih nacionalnosti tokom opsade grada. U Tirani se druži sa slikarom Eddie Hillom, koga je upoznao u Parizu. Upoznaje taj grad koji mu se svidi, upoznaje njegovu, da tako kažem, saobraćajnu relaksiranost prema propisima, ali jedan modern grad gde se pije bolje espresso nego u Italiji. To su sve utisci Andreasa Bana. Takođe, u prepisci sa piscem, a realnom ličnošću koja je bila gosti ove emisije, Goranom Ferčecom, upoređuje njegove utiske sa svojima o Beogradu, Budimpešti i Moskvi. Kako vi vidite ovu balkansku rutu i posebno ako možemo da uporedimo vaše utiske o ovim gradovima kroz vizuru Andreasa Bana, dakle posebno Sarajevo, Tirana i Skoplje, Tirana koja se prvi put sreće u vašem romanu.
To je sljedeća knjiga, je Tirana.
I koja ima svoju tešku, izolacionističku i totalitarnu prošlost.
Pa evo, recimo, ajmo sad, ostanimo samo na trenutak na Tirani. Ljudi su oduševljeni, uglavnom svi koji odu do Albanije, ali ne znam čime su oduševljeni, to modernom Tiranom. Albanija je jedna beskrajno tužna zemlja, ali i vrlo inspirativna zemlja. I ja sam provela mjesec dana u Tirani i razgovarala sam sa ljudima koji su proveli po 18 godina u najstrašnijim zatvorima, koji su smješteni u planinama gdje nema šanse da se pobjegne pod užasnim uvjetima. Ta povijest Albanije je strašna i te strahote su se događale do prije 20-25 godina. Tako da mislim da je uvredljivo otići u Albaniju i oduševljavati se espresom i Skenderbeg konjakom, a ne pokušati malo pročačkati kako su ti ljudi živjeli 40, 50, 60, 70 godina. To ja ne znam kako su uopće ti ljudi ostali normalni. To je prosto nepojmljivo kroz što su oni prolazili. Tako da je ta Albanija jedna vrlo ovako poticajna zemlja koju treba dubinski, ja mislim, istražiti. Nisam ja upoznala samo, odnosno Andreas Ban, samo Edija Hill upoznao, on poslije toga mnoge druge ljude. Pa Balkanska ruta ima, još je ostalo nešto ljudskog, još taj divlji kapitalizam ili liberalni kapitalizam nije toliko pustio svoje pipke tu, pa onda ima još i neke humanosti, ima nekog nereda koji je očaravajući na neki način, ima neke subverzije, ima nešto što je prirodno, nije taj kalup, nisu te zemlje toliko stegnute, nekako su neposlušne i one u stvari donose nekom putniku poput Andreasa Bana veselje, recimo. Jer ovaj zapad je toliko sada steriliziran i toliko je uokviren i toliko je stegnut da je postao dosadan. Kao što su i ove botoksirane ljepotice koje su savršeno građene, dosadne u stvari. Ja. Pretpostavljam sad, ne znam, iz muške vizure možda je to drugčije.
Da, ali 20 godina nakon rata osjećaju se njegove posljedice u Sarajevu i postoji pitanje za Andreasa Bana kojom raspravlja sa svojim kolegama u Sarajevu pisati o tome ili ne, odnosno da li pisati o savremenosti i da li ta savremenost obuhvata i događaj iz 90. i na koji način. A zanima me i ova relaksiranost u Skoplju, također jednom podeljenom gradu, odnosno gradu gde postoji distanca između dve etničke grupe i gradu koji živi pod svojom vrstom političkog autoritarizma na vlasti.
Ja nisam, odnosno Andreas Bahn nije mogao sve to sad dubinski istraživati, ali sve se to osjeti i sve se to vidi ako želiš. Sad ova knjiga se nekako bavila Latvijom, bavila se tom Toskanom kao neka kontraslika ovoj balkanskoj ruti kako ti nazivaš, a ovo manje više Skoplje, Sarajevo, Tirana, manje više se čitalac može, ajde recimo, uklopiti u tu sliku. Ja pa nisam o tome sada pisala. A oni su tu kao neki kontrapunkt ovom zapadu. A naravno da postoje te podvodne, neki život koji ide od ispod, koji neki turist koji dođe na par dana ili čak i na mjesec dana, ako ne želi, ne mora vidjeti. Jer i tu postoje iste banke kao i u Brislu, kao i u Parizu, na istim trgovima, postoje isti lanci trgovački. Ali postoji nešto drugo što je ispod tutnji još uvijek i to je meni uzbudljivo. Samo što će i to nestati, pretpostavljam, uskoro.
Daša, ovo su bila moja pitanja. Hvala vam na ovom razgovoru.
Da, bila su ti opširnija pitanja od mojih odgovora, ali dobro, hvala tebi što si me zvao.
Hvala vam još jednom. Naša današnja sagovornica bila je Daša Drndić, autorka romana EEG, koji se ove godine pojavio u izdanju Frakture. In my old days, someone won. Those were days I... direction, looking up. Arijan Leka, profesor na Fakultetu primijenih umetnosti u Tirani, pesnik, urednik književnog časopisa Poeteka, nedavno je bio gost Beograda, učestvuje na tribini u udruženju kulture Parobrod na Starom gradu, dakle na tribini organizacije Evropskog pokreta u Srbiji, kada je predstavio izbore iz savremene književnosti Albanije. Njegov boravak sam iskoristio da mu postavim nekoliko pitanja, ne samo o ovim izborima, nego i o dve njegove prevedene knjige eseja, Dolap, koja je objavljena 2015. i 11 akustičnih eseja, a 2016. dakle, obe knjige je objavila izdavačka kuća Plima iz Ulcinja. Arijan Leka je poslao svoje odgovore na engleskom jeziku, koje sam preveo i koji u ovom intervjuu čita Ranko Stojilović. Prvo pitanje za Arijana Leku ticalo se podsjećanja da je 2014. Albanija učestvovala na reviji malih književnosti u Zagrebu, dakle istih 12 autorki autora zastupljeno je u antologiji savremene poezije i proze iz Albanije koju je 2016. objavio OKF. Prošlog meseca smo u tematu betona dobili imena još troje prozaista. Prvo pitanje za Arijana Leku, koji su bili njegovi kriterijumi za selekciju svih ovih autora i autorki?
Na početku je bio poziv, sada je reč o inicijativi. Vidjeli smo kako se jedna ideja proširila sa mesta promocije, što je bilo u Buksi, Zagrebačkoj, na tri druga, u tri kruga zainteresovanih o manje poznatim autorima iz Albanije, Beton, Beograd. Već sam istakao da bi bilo dobro da 12 autora, okupljenih zajedno u jednoj antologiji, postane 12 knjiga ovih 12 autora, pošto svi znamo da antologija ne zadovoljava potrebe koje imamo da bliže upoznamo jedni druge, čak i na polju književnosti. Ranije, tokom godina, ovaj trend se oblikovao na stranicama časopisa Poeteka, u kome smo gajili iskreno interesovanje da otkrijemo kakav je odnos književnosti prema prošlosti, prema istini, nostalgiji i da li se i literatura menja u vremenima kada se društvo promenilo od društva radnika u društvo nezaposlenih, od društva izolovanih ljudi u društvo novopečenih surovih kapitalista i migranata, u zaboravno i koruptivno društvo koje je izgubilo svoju svrhu i redukovalo sve oblike života na jedan, na kulturni i politički spektakl. S vremena na vreme moramo da pokušamo da uputimo provokaciju. S vremena na vreme moramo da vidimo da li pisci reaguju i da li su još uvek živi. Na ovaj način, književni časopis Poeteka, koji postoji 12 godina, i antologije i izbori objavljeni u zagrebačkoj Buksi, crnogorskom časopisu Ars i Betonu, proširio je pristupe i perspektive, izražavajući i predstavljajući šta se dešava sa tekućom albanskom književnošću. Kriterijum selekcije je bila želja da predstavim teme, pristupe, perspektive i posebnosti recentnih pisaca u Albaniji, klišeje kojima pribegavaju, zatim inherentne stereotipe, tehnike pisanja. Odabrao sam možda ne sve najbolje, ali koliko sam mogao da komuniciram s njima, izbor iz onoga što trenutno pišu. Mislio sam da u našim uslovima antologija treba da predstavlja kratak uvod, prečicu ili pozivnicu i ona nema za cilj da čitaoca upozna samo sa imenima autora, već i sa generacijama, pokretima, sa društvenom i književnom voljom mladih pisaca, čije imena nisu još dovoljno poznata, a među njima i sa onima koji još nisu objavili ni svoju prvu knjigu.
Drugo pitanje za Arijana Leku, da ukratko opiše glavne tokove i oblike savremene literature u Albaniji. U predgovoru antologiji zapitao se da li je reč o kontrakulturi, odnosno o odnosu opozicije prema neposrednom književnom nasleđu. Napisao je također da kod ovih autora došlo do proširenja zone usamljenosti i do povratka u sebe, u introspekciju, i da tematski izbjegavaju klišeje o običajnom pravu, komunističkoj egzotici i kriminalu.
Kao što sam pomenuo u prethodnom odgovoru, izabrane stranice iz književnosti Albanije formalno su kao pozivnica ili razglednica, postcard, jer mi nemamo knjige, već antologiju, nemamo soliste, već hor, nemamo detaljno predstavljen rad svakoga od njih, već samo tester. Kao što ste podvukli, reč je o očitoj kontrakulturi, o književnom obračunu. Među ovim piscima neki su dobro poznati glasovi, mada ne tako glasni, različiti od drugih, koji igraju ulogu onih koji povezuju. Na neki način to nije jednostavna opozicija, već i vid odbacivanja književnog nasleđa. To nasleđe je zasićeno nagrađivanim piscima, kao što Eugenio Montale piše u svojoj pesmi Limunovo drveće, za koje se čini kao da lutaju među ostalim biljem, nikoga ne poznajući i gde nema ničeg što je živo što se može dotaći. I tu ja preferiram druga imena i ulice.
Poseban fenomen predstavljaju pisci u egzilu, od savremenog klasika kakav je Ismail Kadare do Baškima Šehua i Anilde Ibrahimi, recimo čiji su romani Gozba, Baškima Šehua i Crveno poput neveste prevedeni i na srpski jezik.
Čak i u izboru za Beton, noseći fenomen je pisac u egzilu. On je Kristijan Ardijan Kučuku, jedan od najvažnijih glasova savremene književnosti Albanije. Ali mesto gde neko živi i piše nije toliko važno, kao što ni bilingvalnost nije nešto novo u albanskoj književnosti. Mnogi od njih su pisali i dalje pišu na dva jezika. To je tradicija albanske književnosti, vid povratne literature koja se vraća našem jeziku da bi ga obogatila. Ali tu moramo da napravimo malu razliku. Jedna je književnost koju pišu Albanci na albanskom jeziku, koji se nalaze daleko od domovine, kao pisci u egzilu, a druga je književnost koju stvaraju Albanci na različitim jezicima, pišući o albanskoj stvarnosti i temama. Čak je italijanska štampa pisala članke o talasima albanskih autora koji pišu na stranom jeziku. Kučukov primer nam približava drugi fenomen. Njegova odlika nije samo visok kvalitet književne naracije i neobične teme koje bira, već i to što piše veoma složeno na dva jezika. Svaki jezik ima svoju publiku, gde se knjiga objavi, u Albaniji ili u Rumuniji. Kučuku nije prevodilac ili prenosilac svoga dela, niti tragač za subjektom, neko ko nastoji da fascinira egzotičnog čitaoca upotrebom klišeja. Kao što sam rekao, niko ne uživa poseban status zbog same činjenice gde neki autor ili neka autorka živi ili piše. Očigledno, čak i u haotičnim društvima, jedan zakon deluje isto za sve, iako daleko od idealističkog savršenstva. Svi pisci bi trebalo da budu jednaki pred sudom čitalaca i kritike.
Za vaše dve knjige eseja Dolap i 11 akustičnih eseja može se reći da se motiv mora javlja kao vezivno tkivo i dominantna slika. Ipak pišete da je u kolektivnom sećanju more zapamćeno kao nepouzdano jer su odatle dolazili strani osvajači i uvek je povezano sa nesrećom emigracije, dok vaše lično iskustvo, a iskustvo koje je vezano za Drač i odrastanje u ovom gradu, u odnosu prema moru ističete njegovu oslobađajuću i estetsku stranu.
Ponekad pišem zbog onog što je ispravno, pre nego zbog istine, koliko već književnost može da znači u tim van književnim pitanjima. Ima više vrsta prekora i kazni, kako ih vidi Foucault u knjizi Nadzirati i kažnjavati, rođenje zatvora, ali ja sam se trudio da motiv ozlede ili ožiljka, koji vi pomenjete, iskoristim iz drugih razloga, posebno kada govorimo o odnosu Albanaca prema moru. Postoji zaokružena i usvojena misao, gotovo kao žalopojka, koja traje vekovima i govori nam da jedino nesreće, propasti i beda dolaze s mora. Postoji i dosta činjenica koje potvrđuju ovaj stav. Nisam hteo da se naivno tome suprotstavim tako što bih, naspram tragičkom moru, suprotstavio lirsku stalnost, čak ni estetiku ili nostalgično more detinjstva. Čini se da postoji kivnost, zla volja, inat ili nerazumevanje i bolestan odnos između Albanaca i njihovih mora. Hteo sam da učinim vidljivom drugu stvar, more kao kamen spoticanja, ali takođe more kao prilika, šansa, prepreka i mogućnost. Koristio sam liriku tamo gde je sećanje gubilo iz vida, da je more takođe oličenje lepote. Kao istorijska činjenica, neka bude rečeno da nije samo zlo, već je i nezavisnost došla s mora, preko kojeg je išla kulturna razmena sa Evropom, kao i oporavak nacionalne kulture. Na prvi pogled, čini se kao da se uspavana lepotica probudila. Izvan ovoga, postoji važna veza između ljudi koji žive pored mora, od mora, koji ulovom hrane sebe i svoje porodice, i ljudi koji ga proklinju i u isto vreme se prema njemu odnose sa nežnošću. To nije samo privatno more, to je naše more. Ali vi ste pitali i o motivu ožiljaka. U svom tekstu sam također napisao da je komunistički režim okružio more bunkerima, bodljikavom žicom i plutajućim buradima, kao što sam napisao da je u novoj eri kapitalizma nestala celokupna mornarica, a da su svi brodovi, čak i oni novi, prodati kao staro gvožđe.
U petom pitanju za Arijana Leku pomenuli smo da gaji sentimentalni i nostalgični odnos prema detinjstvu u eseju gde se pominje košulja i stari ormar i prema rodnom gradu, odnosno prema provinciji. Provinciju vidite kao beg od industrializovanog megapolisa u posvećenu intimu, a ne kao zaparloženi život sa ljudima skučenih vidika i skromnih sposobnosti.
Esej koji pominjete se zove Dolap, turska reč u našim jezicima. Objavljen je kao elektronska knjiga u knjiženoj radionici Rašić u Beogradu. Neću pominjati reči poput sentimentalno ili nostalgično, jer nam ovi tekstovi pokazuju kako je teško bilo biti dete pod komunističkim režimom. U tom tekstu stari orman, postavljen u zid, korišćen je kao pretekst da se stvori tama bioskopa, gde se pred očima odbačenog deteta odvijaju slike konfiskacije privatne imovine, gubitak slobode, prinudna konverzija u ateizam, kolektivizacija i obaveze da se bude novi čovek ili nešto drugo, ali ne čovek. Pitanje, dakle, nije da se opiše zašto su ljudi bili takvi, već to što su ti novi ljudi, autori koji su prouzrokovali sve ovo što sam pomenuo, još uvek su među nama, vođeni sličnim ciljevima novog društva. Ima li ironije kod tog dečaka koji je rođen u posteljici, koji je mislio da se istorija pojavljuje u svojoj blažoj verziji, ali ipak načinjena od istog materijala? Što se tiče mog odnosa prema mojoj sarkastičnoj provinciji, kao i vašoj provinciji takođe, zato što je iz ugla Vasione i naša planeta tek jedna mala provincija, mogu samo da pomenem neke od podnaslova ovog inače jako dugog eseja, da bih rekao da umetnost nije vrsta religije koja mora da ponudi milosrđe i proda oproštaj. Megapolis i industrializovani grad su propali kao koncept. Veliki grad je viđen kao mesto gde se ide na posao, a provincija kao mesto gde će se umreti. A evo i pomenutih podnaslova. Provincija, ograničeno izdanje i provincijska povremenost. Frankensteinove provincije. Provincije veštačkih rajeva. Provincija kao vazdušni jastuk ili zaštita između, protiv i unaokolo.
Vaši tekstovi posreduju iskustvo života u zatvorenoj zemlji, gde su postavljena burad na moru, predstavljala granicu slobodnog sveta. Pominjete posmatranje Evrope i Zapada iz ključonice iz pogrešnog prozora, kao i iskušenja demokratije, nacionalizam, partijsku anarhiju, ali kao da nema razočarenja u post-totalitarni svet, dakle u demokratiju, i nema velike kritike kapitalizma.
To je opravdano i pravo razočaranje koje se verovatno povremeno pojavilo u tim tekstovima. Postoji nezadovoljstvo i razočarenje takođe. Mi, oni koji su gledali istok i zapadna društva sa njihovim slobodama i demokratijama kroz ključonicu i sa pogrešnog prozora, ono što je ponekad dolazilo ne samo iz zemalja sadašnje Evropske unije, već i iz Jugoslavije, sa jugoslovenske televizije, lagali su nas i bili smo sramoćeni dva puta. Prvi put smo bili obmanuti socijalizmom, društvom futurističke distopije, a drugi put kapitalističkim snom i eufemističkom demokratijom, koja je došla kasno, veoma umorna, deformisana i samo nalepljena na našu lokalnu anarhoidnu školu. Mi, i kad to kažem, govorimo onima koji su izašli iza gvozdene zavese, našli smo još više razloga da budemo mrzovoljniji od onih koji su rođeni i živeli na zapadu. Oni su verovatno živeli jedan san i osjetili njegov neuspjeh. Mi smo iskusili dve noćne more. Duga priča. Kraj.
I poslednje pitanje, Zarina Leku. Pišete da je ostao novi crveni čovek sa svojim mislima i mentalitetom, iako je propala crvena provincija crvenog carstva. Ovde se za nedostatak društvenog progresa obično okrivljuje orientalističko nasleđe kao despotsko, a mentalitet kao lenj i fatalistički. Vi kao da naglašavate atmosferu neslobode i svemoć velikog brata kao deo nasleđa koji preti društvenom razvoju. Koji su to elementi koje treba promeniti ili skloniti iz nasleđa i mentaliteta?
Provokator, autor koji provocira. Na neka od vaših pitanja sam već odgovorio. I sam također imam dosta pitanja. Možemo li uticati na budućnost? Može li pojedinac da bude rešenje svih problema? Možemo li zamisliti slobodu i obavezu? Jesmo li slobodni u svojim odlukama ili nas zavedu naše najmanje greške i slabosti? Hiperprodukcija slobode, koju nismo još iskusili, dok mediji i vlast proizvode virtualnu i beskorisnu slobodu. Moramo nešto da učinimo. Ljudi su nesrećni, ali su i umorni i okrenuti sebi. Možda je to i bio cilj. Ideološka debata između liberalizma i socijalizma nije promenila ništa u debati o pravnoj državi ili kapitalističkom društvenom poretku. Most između mišljenja i mogućnosti akcije mora da postoji. Video sam grafit. Nisam promenio stari svet, ali nisam ni dozvolio novom svetu da me promeni, tako da samog sebe više ne mogu da prepoznam.
Čuli smo odgovore Arijana Leke, profesora na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Tirani, pesnika i urednika književnog časopisa Poeteka, koji je nedavno bio gost Beograda, a čije odgovore u prevodu sa engleskog jezika je čitao Ranko Stojilović. kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.